Sein.
Scegli questo beat. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu 24 stepena, meteorolozi kažu najviša dnevna 30 stepeni. Toliku temperaturu najavljuju meteorolozi, a mi u ovom trenutku najavljujemo i pitanje kojim ćemo se baviti u današnjem izdanju talasanja, a ono između ostaloga glasi šta se nalazi u briselskom paketu i kako se tumači dogovor koji je postignut između Beograda i Prištine. Moji gosti će biti Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju i politički analitičari Dušan Janjić i Fatmir Šeholi. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje. Je 11 časova 9 i po minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Gotovo 2 i po godine od potpisivanja briselskog sporazuma, Beograd i Priština uspele su da reše pitanje osnivanja zajednice srpskih opština, energetike, telekomunikacije i mosta na Ibru. To je izjavio predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Premijer Kosova Isa Mustafa tvrdi da su svi postignuti dogovori u okviru kosovskog ustava i da zajednica srpskih opština neće imati nikakva izvršna ovlašćenja. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost kaže da je potpisani sporazum Beograda i Prištine značajno dostignuće u procesu normalizacije odnosa, da donosi konkretne koristi ljudima i istovremeno omogućava obema stranama napredovanje na putu ka Evropskoj uniji. I sad glavno pitanje, kako ko tumači dogovor koji je postignut između Beograda i Prištine? To će biti i moje prvo pitanje za moje današnje goste, Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, i politički analitičari Dušan Janjić i Fatmir Šeholi. Dobar dan i hvala što ste došli u Talasanje.
Dobar dan.
Hoćete li možda da postavim i ovako pitanje, da li je zaista Srbija dobila 5-0, kao što je rekao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodine Drecun?
Pa ja ne bih okarakterisao ovo što se juče dogodilo na taj način. Može se reći da je to pobeda, ali pobeda jednog mirnog političkog načina rešavanja i najtežih problema, pobeda kompromisa, dijaloga, pobeda jednog puta koji je okrenut u budućnost. Dakle, ovo je pobeda prosperiteta, makoliko može to sada izgledala preoptimistička ocena. Malo bih se zadržao na ovom tumačenju, kažete.
Ja bih malo više, zato što jedni tvrde jedno, drugi drugo.
Zato što će kolege, naš dragi
naravno.
Prijatelji iz Prištine dati svoje tumačenje. Vidite, ono što gospodin Mustafa govori, da će sve biti u okviru takozvanog kosovskog ustava, je delimično tačno. Zato što mora da usledi promena zakonodavnog okvira koji funkcioniše na Kosovu i Metohiji.
Mora li i promena kod nas takođe?
Naravno, sad ću vam reći, jer postojeći okvir ne prepoznaje zajednicu sa nadležnostima u ove četiri oblasti. On prepoznaje onaj Ahtisarijev koncept zajednice kosovskih opština, ali to uopšte nije isto, jer da je isto ne bi bilo potrebe da se ispregovara posebno. Drugo, Srbija će takođe morati da svoj ustavni okvir prilagodi zajednici, jer je decidirano dogovoreno da će Srbija finansirati zajednicu srpskih opština. Da bi to radila, mora da troši sredstva iz budžeta, a onda da bi se trošila sredstva iz budžeta, moramo da imamo pozicioniranu zajednicu srpskih opština u našem ustavnom poretku.
A kada će onda Srbija to učiniti, jer je negde dogovoreno da se ova pitanja reše u naredna 4 meseca?
U naredna 4 meseca, koliko sam ja gospodina Đurića razumeo, treba da se definiše do kraja i precizira statut zajednice srpskih opština. On mora da se usaglasi naravno i sa Prištinom i sa Briselom. Tu će se voditi još teška politička borba oko svake stavke, ali mislim da su osnovne stvari definisane. Dakle, definisana je struktura zajednice. Ona će imati skupštinu, imaće predsednike, imaće savet, imaće veće.
Posebno ćemo o tome. Naravno, znači, vi smatrate da je ovo dobra stvar i da je pobeda koliko? 5-0
ne,
ili...
To je, ne, vidite, ja sam rekao kako vidim tu pobedu. To je zajednička pobeda. Znači, oni koji ne žele da shvate da ni Srbi, ni Albanci, ni Romi, ni Goranci, koji žive na Kosovu i Metohiji, uopšte građani Republike Srbije i region, nemaju nikakvu budućnost ako se nastavi taj strašan rascep između Srba i Albanaca, ako se ne okrenemo dogovoru, ako se ne okrenemo sporazumevanju, kompromisima. Dakle, to jeste pobeda onih i onog procesa koji nas vodi napred i koji je perspektivan. I u tom smislu bi sagledavao ovo što se juče desilo. Naravno, svaka strana ima svoje, i albanska i srpska, ima svoje prioritete, svoje interese, može da procenjuje da li je više izgubila, manje dobila, ali mislim da jednostavno ne stoji uopšte ocena da je ovo nekakvo, kako je Hašim Tači rekao, neka vrsta priznanja samoproglašene države Kosovo. Jer vidite, nije se izašlo iz statusa neutralnog okvira, naprotiv, država Srbija se preko zajednice srpskih opština vraća u svoju južnu pokrajinu i imate u delu o telekomunikacijama izričito spominjanje Kosova sa fus notom, kada se govori o tome da će agencija, međunarodna agencija, telekomunikaciona agencija dati kodni broj za Kosovo, govori se o Kosovu sa fus notom, odnosno zvezdicom. Kako onda bilo ko može da tumači da je to neka vrsta priznanja samoproglašene države
Kosova? Ako stignem kasnije ću vas pitati gde su nestale neke fus note i zvezdice koje su ranije bile pominjane. Vaše tumačenje, gospodine Šeholi?
Pre svega, pozdravljam vaše cenjene slušaoce. Mislim da su tri ključna faktora veoma značajna za jučerašnji postignuti sporazum, a to je da Srbija i Kosovo bez posredovanja Evropske unije ne bi mogli da postignu ovaj dogovor sigurno, i najzaslužniji su oni, međunarodni faktor koji su to postigli, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Drugo, što se tiče zajednice srpskih opština, ona je ustavna kategorija na Kosovu i kao takva je kvalifikovana i ona će biti deo tih principa i tih svih drugih komponenata kako treba da ona funkcioniše, ali važno je da apostrofiramo da formiranje zajednice srpskih opština znači za Kosovo da više na teritoriji države Kosovo neće biti paralelnih srpskih institucija. I to je jedna velika, ako je to, možemo da kažemo da pobeda zvanične Prištine u smislu toga da nećemo imati više te institucije Beograda koje su godinama i godinama radili sa sistemom Srbije unutar jedne teritorije koja je proglasila nezavisnost. Treće, je veoma važno da će u zajednici srpskih opština unutar nje Srbija imati pravo da jednostavno iz svog budžeta deli za četiri glavne sektore koje su predviđene u zajednici da financira. Ali da će to financiranje neće više ići putem koji je ranije bio, gde se nije znalo priliv novca na koji način je došao na Kosovo sve, i čitali smo izveštaje nekih drugih međunarodnih institucija o tom novcu kako je stigao na Kosovo, sad će preko Centralne banke Kosova da se sve to na jedan fin način zna tačno šta Srbija daje, jer mora da postoji jedna formula oko svega toga.
I šta Srbi na Kosovu dobijaju od svega toga?
Srbi na Kosovu su dobili jedan mehanizam veoma značajan. Mi moramo to da priznajemo, da preko tog mehanizma koji se zove zajednica srpskih opština, oni dobijaju u podizanju glasa za sve projekte moguće koji za njih i za narod, srpski narod na Kosovu, ali ne samo i za srpski narod koji živi u tim sredinama, u srpskim, ovim opštinama sa srpskom većinom, jer u tim opštinama sa srpskom većinom živi Albanci i Romi i Egipćani i tako dalje, tako da će tu imati dobit svi. Mislim da je veoma važno da je ovo postignuto, trebalo je mnogo ranije sigurno da ovaj sporazum dođe, jer 2,5 godine traje. Znaćemo da na Prištini sigurno će biti otpora ovom konceptu zajednice srpskih opština, jer opozicija na Kosovu smatra da ovakav čin ide ka podeli Kosova.
I već se najavljuju i demonstracije, i bilo je, ako se ne varam, i okupljanja u selu.
Bilo je sinoć
gde je
bilo nekih
rođeni sa Mustafa.
Da, i tamo, uh-huh. I samopredeljenje, i mora da se malo ovde samo ogradim, jer Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradina je rekla da je, da oni su podržali zajednicu srpske opštine kao ustavnu kategoriju, ali da ako bude dobila izvršna ovlašćenja u kojima oni nisu u delu tome, onda tada će preispitati način kako, znači nije isto kao samopredeljenje ili inicijativa za Kosovo.
E sad, gospodine Janjiću, kako vi tumačite da Srbija zove zajednicom, Priština zove asocijacija, i šta su po vama zapravo ova izvršna ovlašćenja? Ako to raščlanimo, pretpostavljam da će onda slika biti jasnija šta se dobije. Dobije. Šta pre svega građani dobijaju?
Ja bih prvo rekao da je ovo što je juče urađeno veliki posao. Očekivali smo 22. juna, desio se 25. augusta, i nekako će taj avgust i april 2013. biti zabeleženi kao dve tačke u jednom procesu koji se zove briselski dijalog i proces normalizacije, koji očigledno radi. 2014. je bila pojedena. Domaći akteri su se bavili svojim problemima. Dakle, tačna je ova ocena da bez Evropske unije i Amerike to baš ne bi išlo tako. I očigledno je potrebno, a nije ni čudo, s obzirom da su nedavno bili, da kažemo, i sukobi, i oružani, i žrtve su, živi su ljudi, pamte nepoverenje. Znači, to je jedna važna tačka, ali to je jedna tačka. Čekaju nas, i sad idem i na ovo vaše pitanje, čekaju nas te veliko iskušenje, sve vreme smo to videli, primene. Primena je, đavo je u primeni, i u toj primeni Evropska unija nije našla pravu meru da se aktivira. Morat će nešto da razmisli. Njeno sadašnje prisustvo tamo je, moram da vam kažem, vrlo problematično. predstavnik se previše upleo u projekte i u biznis varijante, Eulex sve slabiji, dakle, pošto Evropska unija i komisija moraju da traže nove modele, jer sa ovim što se juče dogodilo, Srbiji se otvara poglavlje 35. Kosovo dobija mapu puta ka stabilizaciji i priključivanju. Dakle, mora da se osmisli mehanizam evropskog ponašanja dole. Američki je jasno.
Jel mi to opet idemo, znači, uz dva koloseka? Kao,
pa ne, sada se...
Ajde otvoreno da razgovaramo.
Ne,
pričamo o njihov ulazak u Evropsku uniju i
da,
ulazak
vidite,
Srbije.
Nema dva koloseka. Od početka je definisano da je zajednički cilj jedino oko čega se Albanci i Srbi slažu u ovom momentu, ili barem njihove elite, to je da će da uđu u Evropsku uniju. To što je metodologija, tehnologija različita i očigledno mnogo sporija za Kosovo, to je rezultat istorijskih okolnosti, između ostalog i nerešeno pitanje statusa. Status ovim nije rešen. Dakle, ovim se nije rešavalo pitanje statusa, a sad idem na ovo vaše pitanje, to je najveći politički dobitak, možda u političkom smislu jedini koji je Srbija i srpska zajednica dobila od početka. Ona je dobila na životu mnogo, na olakšavanju pravila, na pojednostavljenju prelaza, sada se olakšavaju komunikacije, uvođenju nekih evropskih standarda, što ubrzava posle put, ali ovo je politički dobitak za srpsku političku elitu i za Srbiju. Reći za Beograd.
A za Srbe, za građane, to pitam.
I za Srbe, građane Srbe koji dole žive. U kom smislu? Dobili su jedan instrument koordinacije delovanja svojih opština. I jedan instrument nadzora ponašanja tih vlasti. Što je, ako se pravilno koristi, vi možete to napraviti i birokratiju, pa da neko prima pare, pa ono. I onda od toga nema ništa.
A ko će kontrolisati sve?
Ali,
to, gospodine Drecun, pa, to mene zanima.
Ne, zajednica, opština, njena skupština, savet i veće će kontrolisati. To je taj oblik autonomije. Beograd po meni sada može otvoreno da daje jednu novu vrstu podrške bez ikakvih zazora, znači tehničku pomoć ljudima koji su tamo, treninge, kako se administrira i tako dalje.
A ko je branio do sada Srbije da to radi?
A verujte, uvek bi bilo da je to delovanje političkih, kao da paranih institucija.
Ovo je sada legalno.
Nije niko formalno branio, ali se radilo ispod žita i nije se radilo sistematski, nije bilo uslova. Dakle, tačno je da je i Kosovo ovim može da interpretira kao širenje suvereniteta. Jer nema više nekog delovanja mimo. Pa zato UNMIK sad ukida one zajednice, kancelarije za zajednice, jer nema svrhe. Dakle, šta se dobija? Dakle, prvo, šta su izvrsna, pokušam da odgovorim, da u sporazumu piše overview, ne piše power, ne piše executive power. To će se kroz statut definisati.
Jel može to na srpskom?
Pa na srpskom sam pokušao da objasnim. Da overview na srpskom ima za sada dva značenja koje sam ja prepoznao, ima i treće koje nisam rekao. Jedno je koordinacija, drugo je monitoring ili nadzor i treća će biti izveštavanje. Prema kome? Jedan deo izveštavanja će ići prema opštinama, a drugi deo prema centralnim vlastima, jer zajednica opština nije u vazduhu. Mislim da ovaj problem o kome je govorio gospodin Šaholji je rešiv i uredbom, nije ni bitno. Srbija ne insistira u ovom momentu na promeni ustava, ali će promena ustava doći. Ona dolazi po drugim osnovama. Dakle, sigurno da i Srbija može problem da reši nekom uredbom ili eventualno nekom deklaracijom.
To je već dogovoreno ovim protokolom o implementaciji, gde je predviđena, znači, promena zakonodavnog okvira. Da pojasnimo malo šta će biti zajednica. Da li će biti izvršne nadležnosti i kakve? Znate, kad imate veće izvršni organ, ono će rešavati svakodnevne probleme. Ta zajednica će uređivati život u ovih 10 opština koje će u početku činiti zajednicu, u obrazovanju, zdravstvu, u ekonomskom razvoju, urbanom i ruralnom planiranju. Dakle, ona će biti ta koja će sprovoditi volju onih građana koji žive na teritoriji tih opština. Zovete vi to izvršnim nadležnostima ili prosto nadležnostima. Ona će uređivati te oblasti života. Da bi ih uređivala, mora da ima finansije. Finansije će dobijati od države Srbije, da bi bila nezavisna, da ne zavisi od dobre volje iz Prištine. Ako imate takve nadležnosti u uređivanje tih ključnih oblasti života, onda ta zajednica ne može da bude prepoznata u Kosovskoj asocijaciji opština, koja je definisana takozvanim ustavom. Ja se ne slažem sa dragim prijateljem Žeholom koji kaže prepozni ustav. Ne, da prepoznaje, ne bismo morali ponovo da dogovaramo, nego bi bila formirana na osnovu postojećeg zakona.
A šta se
okvira.
To tako značajno dogodilo, osim otvaranje pregovora, da je posle 2,5 godine nešto urađeno?
Pa vidite, prvo, mi smo krenuli da insistiramo na tome da u procesu normalizacije odnosa dobijemo jedan institucionalni mehanizam koji neće biti osporavan i blokiran u radu i od strane Prištine i od strane vodećih centara moći u svetu, kao što su Vašington i Brisel.
A koji je vama garant, izvinjavam se što vas prekidam, da neće biti blokiran? Kada sam navela samo neke od izjava, a evo navešću i jednu, na primjer Gorana Bogdanovića, bivšeg ministra, koji kaže da je ovim sporazumom samo konkretizovana činjenica da će sever Kosova potpasti pod prištinsku vlast. Slično misli i Rada Trajković, da zapravo ovaj sporazum predstavlja prepoznavanje škole američkog načina pregovaranja.
Škola američkog načina pregovaranja.
Pa i vi ste nekoliko puta spomenuli i Ameriku i Evropsku uniju.
Čekajte, dajte da ozbiljno razgovaramo.
Ja vam zvuči neozbiljno.
Neozbiljno su ovi citati. To su ljudi koji se protive briselskom sporazumu. I oni tako tumačenje imaju. Dakle, mi imamo drugo tumačenje. Počeo sam da vam govorim na ozbiljan način šta smo htjeli da postignemo kada smo krenuli u proces normalizacije odnosa. Da dobijemo institucionalni okvir koji neće biti osporavan, kao što su takozvane paralelne institucije od strane Prištine, i neće biti ometan taj okvir u radu i priznat od strane međunarodne zajednice. I sada ga dobijamo. Dakle, mi pravimo kontinuitet sa našim prisustvom države Srbije, naših institucija na Kosovu i Metohiji, koje je bilo tolerisano od strane međunarodne zajednice, ali osporavano od strane Prištine, koja je pokušavala da poremeti rad tih institucija. Sada imamo naslednika, zajednicu srpskih opština. Pitate me koja je garancija da će biti sprovedeno ono što je juče dogovoreno. Pa mislim da se situacija od juče zaista suštinski promenila. Prištini više neće biti tolerisano da jedno govori, drugo radi, da se jedno dogovore da u praktičnoj realizaciji se onda vrši opstrukcija. Kapacitet Beograda da utiče na ponašanje Prištine indirektno preko Brisela i Vašingtona je značajno ojačan i za ovoga gospodin Šeholi je tačno primetio da ne bi Brisela i Vašingtona, teško da bi Priština prihvatila sve ovo što je juče, ali to znači da sada mnogo veću odgovornost za realizaciju toga što je dogovoreno preuzimaju i Brisel i Vašington. To je možda i najveća garancija. Drugo, ja ne mogu da razumem da li neko ko gleda napred, ko želi zaista da svi, bez obzira na nacionalnost, na Kosovu i Metohiji, žive u jednom miru, da mogu ekonomski da se razviju, da se bolje živi, da bude protiv formiranja jednog ovakvog institucionalnog okvira i protiv dogovora Beograda i Prištine. To je ključni uslov za napredak i Srba i Albanaca. Dakle, svako ko racionalno razmišlja i želi da otvori perspektivu svojoj deci, svojoj porodici, on treba da podrži ovaj sporazum koji je napravljen između Beograda i Prištine, i to bi trebalo bude najveća garancija. Ja očekujem da će doći ipak do određene smene političke elite među Albancima i da će se oni umereni, oni koji su okrenuti budućnosti, oni koji su spremni da prihvate i Srbe i srpsko postojanje na Kosovu i Metohiji, da razgovaraju, da zajedno tražimo rešenje, da će oni uskoro doći u situaciju da rukovode političkim životom među
Hoće
Albancima.
Hoće li gospodine Šeholj?
Želio bih samo da kažem da dozvolite mi, pošto dolazim iz Prištine i verovatno i gospoda koji su u ovom studiju znaju sigurno i to.
Dobro,
da
dolazite u svoj glavni grad.
Da li dolazi u svoj glavni grad, da ste
to
već
to
rekli?
Državljanina, naravno.
Da li se osjećate kao da ste došli u glavni grad?
Jeste, a po mome ja dolazim iz države Kosovo, tako da to je njegov problem.
Izvinjavam se, je li se ovako razgovara i u Briselu?
Ne znam kako se razgovara, ali ja sam stanovnik Republike Kosova. Nego to nije danasna tema. Želim samo da kažem da Srbi na Kosovu, ovi koji su izabrani 10 gradonačelnika srpskih opština, zamenik premijera, ministri u vladi Kosova, treba da budu glavni nosioci svih budućih tih procedura koje očekuje zajedno srpske opštine. Uplićavanje zvaničnog Beograda na jedan indirektan ili direktan način sa nekom namerom koja može biti na Kosovu. Vidite, vi morate da znate da na Kosovu, bez obzira da trenutna vlast ima dosta poslanika ovako, ona ima u brojku, ali u narodu je malo drugačije. Samopredeljenje raste svakog dana. Imamo Alijansu za budućnost Kosova, koja također ima svoje premise za povećanje tog kapaciteta, i mi moramo dobro da znamo da ne odražava se volja albanskog stanovništva na Kosovu unutar Skupštine Kosova kakva je sada po tim brojkama. Tu mora da bude oprezno i da znate da Srbi koji, zato sam ja sam veoma zadovoljan sa pojedinim Srbima koji danas vode opštine na Kosovu.
A da li ste pogotovo zadovoljni pojedinim Albancima?
Pogotovo opština Gračanica, severni deo Mitrovice, ali dajem jednu veliku kritiku Srbiji, odnosno tima koji su pravili liste tada za neke ljude koje je Srbija rehabilitovala kod Srba, koji su bili u nekom sistemu od 2007. pa do 2010. Znajući za njihove maliverzacije svega toga, one su rehabilitovane na nekakav način i plašim se tu da može da dođe do nekih ne baš najboljih, kad to kažem, mislim na neke zvaničnike samostalne liberalne stranke kad su bili, koje je Srbija rehabilitovala nekav onakav ili takav način. I tu treba da Srbija ima veoma opreznu stvar, zato što ti ljudi duguju nekim ljudima zvanične Prištine za neke stvari koje će izaći sigurno u videlo u ovom periodu koje najlazi.
A što ih je rehabilitovala po vama?
Ne, ja sam rekao da nije trebala da je rehabilituje.
Pa nije trebala, ali pitam zašto
jeste. Pa ja ne mogu, to treba da pitate zvaničnike Beograda ovde koji su to uradili. Jel se plašim? I znate, ljude koje drži antikorupcija, ljudi koji, na primjer, prema gradonačelniku Štrpca je počeo sudski proces nedavno, počet će još prema nekima, oni sad su unutar liste Srpska. Oni tako se zovu, je li tako? I kao takvi tada će se biti, znači, adresirano da lista Srpska je optužena, osuđena, bit će sudski proces i to može posle da ima neke druge posljedice, a desit će se 100%. Ono što sam vidio sam da na severnom delu Mitrovice i Gračanica, kao dve opštine koje, rekao bi, ovako su najjače u srpskom društvu
i najprisutnije,
pogotovo Gračanica, radi veoma dobro, perfektno i kako treba. Zato što su ti ljudi došli voljom srpskih građana na to mesto. E, takve ljude treba staviti na mesta gde da predstavljaju volju Srba autentičnih na Kosovu, a ne drugačije.
Gospodine Janjiću, pretpostavljam da baš upravo na ovo imate komentar.
Ovako, naravno da posle sporazuma kad se potpiše, da se razmišlja o budućnosti. I jedan od velikih rizika na Kosovu jeste to previranje, ta nesazrevanje ili proces sazrevanja političke scene, uključujući i partijske scene. Dakle, mi imamo početak 2015. počeo dramatično na albanskoj strani. Da ne zaboravimo da je par meseci trajalo pravljenje vlade. Ja se slažem da i Albanci moraju da razmisle kako da to stabilizuju.
Da ne zaboravimo i formiranje specijalnog suda.
Da, i će to, pa to samo pokazalo. Koje god drastičnije pitanje dođe, ono pokaže. Vi sad kad biste insistirali da zajednica opština krene putem ustavnih promjena ili zakona, imali biste istu situaciju, kao i sa specijalnim sudom. Dakle, jednostavno, kada imate takvu političku situaciju, podelu i jaku opoziciju, nesinhronizovanu vlast, vama će svako pitanje biti dobro opoziciji da pokaže mišiće, a vlada će se plašiti i pravit će korake unazad. Dakle, to je jedan problem, ja ne znam da li će Kosovo na to odgovoriti rekonstrukcijom vlade i širenjem vladajuće koalicije, ili će odgovoriti u martu mesecu, što se očekuje, izborima. To je sad pitanje. E sad da dođemo na Srbe, zaista se postavlja pitanje da li iko može da ukine, mi smo to govorili u ovom studiju, ja sam govorio s ljudima iz vlasti, oni imaju tu svest, naše vlasti. Da li iko može da ukine stvarni više partizam u srpskoj zajednici? Ne može. Srpska lista nije bila jedina se tiče Sudca, da ona je jedna jedina tamo, međutim ona je imala tako snažan uspon i podršku u izborima lokalnim 2013. pa onda parlamentarnim, da je zaista odnela, osim da jednog poslanika, sve. Samo je Nenad Rašić ostao, ali je ukupni rezultat da smo izgubili jedno mesto. Pa nismo dobili 10, nego 9. Dakle, govorim kao sada neko ko je kopatriota, ko je Srbin, jel'i? Dakle, tu prestoji ozbiljan rad na dizanju kapaciteta tih ljudi, to što sam rekao. Prvo, na, možda na nekom drugačijem političkom strukturiranju, to će oni sami uraditi. Oni to rade ovih dana. Nemojte uopšte biti naivni da će ljudi koji su isterani sada iz preduzeća, zahvaljujući poplavi ovo vrlo čudnog sveta na severu Kosova, ja to otvoreno govorim, koji su dugo godina vodili fabrike, vodili fakultete, da će oni trpeti to. To je sad počinje tamo, neki ljudi upotrebljavaju podršku Beograda, Srpsku listu i prave lične kompanije.
Pa kako te... takvi ljudi dobijaju podršku iz Beograda?
Vidite ovako, ja vama kažem da ja sam čuo zvaničnu ocenu američkih da neće dozvoliti da jedan evro, bez obzira šta je Žbogar dogovorio, ode u preduzeća koje su na kriminalan način privatizovane u zadnji 3 meseca. To je nešto što sada Beograd ne može direktno da vodi istragu u poboki ili ne znam ko, ali mora da je povede. Blokirano je finansiranje, ljudi, fond ne radi. Dakle, mi možda se pravimo blesni, jer je to napad na Srbe. To je jednostavno reakcija, pa zašto smo imali tolike probleme oko elektroprenosne mreže na severu? Zašto smo imali ovoliki problem? Svi ovi detalji ugovor o telekomunikaciji, svi ovi detalji su bili ranije dogovoreni, osim onog zajedničkog preduzeća. I to je trajalo oko toga, zato što dirate u lobije. Nije lako biti političar sada. Ako neko misli da je lako sada voditi zemlju ovakve reforme, a imati te aždaje, od koruptivnih do ovih. Dakle, šta je vrlo praktično, hoćete oko energetike, da se nađe na jedna vrlo mudra formula oko svojine, dogovoreno da bude preduzeće vezano sa EMS-om i EPS-om, koje će biti registrovano dole, što je prihvatljivo i za kosovsku stranu, a da ne bude neko privatno preduzeće Zubin Potok. I drugo, dogovoreno je da to ne prejudicira pitanje imovine, jer će to doći na raspravu.
A kada će doći pitanje imovine, vi često o tome govorite?
Da, ja smatram da u nastavku procesa normalizacije, pošto je evo sada postignut dogovor o principima kako će se do kraja primeniti prvi briselski sporazum, da bi nastavak trebao da znači stavljanje na dnevni red novih pitanja. Mislim da je pitanje imovine izuzetno značajno, tim više što vidimo da je u skupštinskoj proceduri, ja ne znam da li je završeno i da li je usvojen taj predlog zakona, ali jeste u proceduri predlog za formiranje agencije za verifikaciju, ako se ne varam, imovine, tako se zove, što je u suprotnosti sa dogovorom o katastru, jer je to trebalo da bude, da bude jedno telo gdje bi bila i Evropska unija prisuta, odnosno međunarodni zvaničnici. To znači da ako se, na primjer, pojavi Srbin sa izvodom iz katastra i hoće dokaže da mu je neki Albanac uzurpirao stan u Prištini, onda pred agencijom može se pojaviti taj isti Albanac, na primjer, sa izjavom dva lažna svedoke da kaže ne, ja sam to nekad kupio ili nešto, to je moje. Agencija ima pravo da ona konačno protumači koji će dokument koji potvrđuje vlasništvo nad imovinom biti validan i nemate prava žalbe. Znači, tu može već da dođe do legalizacije otete imovine Srbima koji su proterani. Drugo, također je pripremljen nacrt zakona, on nije u proceduri koliko mi je poznato, ali je pripremljen da bi imovina Srpske pravoslavne crkve trebala zakonskim rešenjem da se prebacu imovinu takozvane države Kosovo, dakle, a ne da bude privatna imovina Srpske pravoslavne crkve. Zato mislim da je bitno pitanje i što se tiče proteranih Srba i onih koji žive na Kosmetu, ali su morali da napuste svoje domove pa prešli u neki drugi deo Kosmeta, da u nastavku procesa normalizacije imamo pitanje imovine i također pitanje, dakle, da što je moguće više relaksiramo i uprostimo procedure za protok ljudi, roba, usluga. Znate šta, ako pogledate kolika je razmena, trgovinska razmena, između firmi sa Kosmeta i centralne Srbije, vi vidite da je to nekih skoro, ako se ne radi, gospodine Školi, na godišnji nivou, nekih 400 miliona evra. Znate šta, to je ogroman potencijal. Taj potencijal moramo da podržimo.
A šta je sa našim potencijalom, saradnja, to mi niste odgovorili, sporazum o energetici i kada smo kod imovine,
evo, znamo već,
delegacija,
dakle,
Prištine napisala da je to kako su rekli, imovina Kosova, a naša delegacija da je to imovina Srbije u skladu s našim ustavom. I tu, šta je sa onim što smo svi upamtili, Gazivodama?
Tu nije dogovoreno ništa oko imovine. Zato kažem da će morati na dnevni red da dođe. Dogovoreno da budu formirane dve kompanije koje će, znači, naš EPS formirati. Jedna će trgovati strujom, a druga će vršiti snabdevanje. To je Priština prihvatila. To je bilo već dogovoreno, ali i Priština je odbijala iz razno raznih razloga. I kod telekomunikacije, dakle, sve je bilo dogovoreno i evo sada tek vidimo realizaciju.
Jel vraćamo one repetitore ili šta radimo?
Kada su u pitanju telekomunikacije, to će biti vlasništvo našeg Telekoma. Dakle, tu se vlasništvo ne spori. Što se tiče Gazivoda i ostalo, to tek treba da se rešava. Dakle, dve strane imaju potpuno suprotne stavove i to će biti tek predmet pregovora. Ali bitno je, znači, da ćemo imati napredak u ovim oblastima koje su predmet prvog briselskog sporazuma. Malo po malo postižemo napredak. Naravno, i za jednu i drugu stranu mogu da budu teški kompromisi. Ali ako zadržite te zabarikadirane pozicije, onda ćete samo ući u nove sukobe. Bilo koje vrste, da li političke sukobe, da li sukobe oko imovine, i imat ćemo jednu destabilizaciju. Dakle, ja mislim da smo mi sada ovo s ovim sporazumom, da je jedna druga strana postigla napredak. Naravno, mislim da je mnogo teže bilo za Prištinu da prihvati rešenje oko zajednice srpskih opština, mnogo teže, i zato imate izjave i gospodine Mustafe i Hašima
Tačija. A šta vi mislite, da li je bilo teže, pa da čujemo reklame?
Ne, ja mislim da gospodin Drecun gleda samo jednu stranu i nijednom trenutka nije pomenuo, na primjer, da ima uzurpiranih stanova i Albanaca na severu Kosova. Mislim da je jedno od glavnih pitanja, humano pitanje koje bi trebalo odmah da se stavi na dnevnom redu, je pitanje nestalih lica s jedne i s druge strane. Jer je to najosjetivije. Naravno da je imovina veoma važna i ona će biti sigurno, i ja se iskreno nadam da će ovaj dijalog trajati još dugo. Između Beograda i Prištine, odnosno Kosova i Srbije, mi ćemo imati, doduše Mogherini je već je najavila juče u svom onom izlaganju koje je na kraju bila, da će ona i dalje da sve nadgleda ovu implementaciju, ali da će se otvoriti i druge teme koje su veoma važne. Kosovo i Srbija imaju mnogo otvorena
i pitanje proteranih,
pitanja, naravno, i proteranih sigurno.
Gospodine Drecun, da li vam smeta kad gospodin Šaholi kaže Srbija i Kosovo imaju otvoreno pitanje?
Šta da li mi smeta? To da ima otvorenih pitanja? Ima, naravno.
Ne, da je,
i zato ih treba rešavati.
Ne, ona pita za
razumeli ste šta vas pitam.
Srbija i Kosovo. Uh-huh. Naravno, za mene Kosovo nije državni tiška da biti. Evo, gospodin Šaholi je rekao da on dolazi iz takozvane Republike Kosovo. To je njegovo...
Nisam ja rekao da dolazim sa takozvane Republike Kosovo.
Ne, za mene je takozvana Republika Kosovo.
To za vas može biti, ali za mene je 17. februar 2008. rešeno pitanje.
Tu se ne slažemo. Vidite da razgovaramo. To je lepo što razgovarate.
Razgovaramo i tražimo neke dodirne tačke kako da napredujemo dalje.
Priznaće i Beograd
neće nikada
jednog dana.
Pa nema šta da se
prizna. I treba da prizna. Idemo ka evropskim tok. Pa ne može Srbija unutar Evropske unije dok ne prizna nezavisnost Kosova. To je amin Bože.
Zemlje koje nama pomažu iz Evropske unije i Sjedinjene Američke Države, zar to nisu one zemlje koje su zapravo podržavale politiku nezavisnog Kosova? A jeste, sada su nam pa vidite, saradnici, da, odnosno pomagači u celom procesu, ne saradnici.
Pa tako, znate šta, nije sporna činjenica da recimo Sjedinjene Američke Države, većina članica Europske unije, su priznale akt jednostrane secesije i priznale takozvanu državu u Kosovo. Ali s druge strane, također ne možete da sporite činjenicu da sada upravo te zemlje pružaju snažnu podršku Srbiji u pregovorima, u postizanju dogovora sa Prištinom, zato što su prepoznali da je ovo jedini model mirnog rešavanja kosovskog problema. Dakle, mi ćemo korak po korak rešavati neka otvorena pitanja, da dođemo do najtežeg otvorenog pitanja, a to je status. Jednog trenutka će se postaviti pitanje, ljudi, ajte da rešemo, da vidimo kakva je budućnost Srba i Albanaca na Balkanu.
Ne, Milovan, s kim status, ne znam, s kim ćemo pričati o statusu?
Ne, pa pričat ćemo mi, međusobno moramo da pričamo.
E, kako ćete da pričati i razgovarati? Ne, o tome to odmah posle reklama, 11:44 i neću zaboraviti, naravno, da vas pitam, s obzirom da je spomenuto i jedno od humanih pitanja, ali niko, nažalost, ili postoji razlog, nije spomenuo i slučaj Olivera Ivanovića. Bilo je najavljeno da će se i o tome razgovarati u Briselu. Slušamo reklame. Da vas podsjetim, Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, i politički analitičar i Dušan Janjić i Fatmir Šeholi su gosti Talasanja.
Eko. Avantura epskih razmera držat će vas na ivici sedišta. Svetski fenomen video igre dolazi na velike ekrane. Zmajevo gnezdo Zora Ratnika 3D. Sinhronizovano od 27. augusta u bioskopima.
Na izvoru vlaške pesme, dušom i čežnjom. Novi kompakt disk u izdanju PGP-a. Božica Boba Nedeljković. Na izvoru. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
On je 47 puta brži od ljudi. On je 47 puta snažniji od ljudi. On je 47 puta inteligentniji od ljudi. On je agent 47, najbolji plaćeni ubica svih vremena. Vanvremenski akcioni film stiže u domaće bioskope. Hitman, agent 47. Od 27. augusta, distribucija Megacom Film.
Marketing Radio Beograda. 3-2-2-1-1-0-4.
Eko.
Još 10 minuta imamo za razgovor. Moji gosti, Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, politički analitičar i Dušan Janjić i Fatmir Šeholi. Pričamo o tome šta se nalazi u briselskom sporazumu. Sami ste mogli da čujete kakva ko ima tumačenja, ne samo od mojih gostiju, nego i zvaničnika i jedne i druge strane. I rekla sam da ću vas pitati zašto se gospodine Drecun nije razgovaralo, ili možda jeste, a mi za to ne znamo, o slučaju Oliver Ivanović.
Naravno, ja ne mogu da vam kažem da li se razgovaralo, nije, nisam učestvovao juče u tim razgovorima, ali pitanje Olivera Ivanovića je ozbiljno, ne samo za srpski narod, za samog Olivera, za bezbednost srpskog naroda, već i uopšte za funkcionisanje institucija na Kosovu i Metohiji. Znate, meni se čini da ovaj proces izlazi iz jednog uobičajenog, normalnog sudskog procesa i da postaje neka vrsta političkog obračuna sa Oliverom Ivanovićem.
I sve to znamo, ali da li to govori o tretmanu zajednice, evropske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država prema nama? Čovek se drži toliko koliko se drži bez ikakvog svrstavanja u pritvor.
Dobro, ali videli ste da je juče u Briselu bio jedan potpuno drugačiji tretman koji uvažavao stavove Beograda. Dakle, mislim da je nešto tu drugo posredi kod gospodina Ivanovića i nešto što se meni nimalo ne svi. Ali znate šta, vi imate čudna, u najmanju ruku, tumačenja suda i obrazloženja koja se daju zašto ne može da se brani sa slobode. Na osnovu tih takvih tumačenja, Oliver Ivanović je bio prinuđen da krene u štrajk glađu. Štrajk glađu ugrožava život svako ko to radi. Dakle, ugrožava mu se osnovna ljudska prava. I opet imate sada, kada je prestao sa štrajkom glađu, imate produženje pritvora.
Tu je ali imamo Deli i da je najavljena kao tema, a nije je bilo. To je moje konkretno pitanje.
Pa ne znamo,
pitanje.
Možda se razgovaralo o tome. Znate, ovo je moralo da se postigne dogovor u ovim ključnim oblastima. Ako nije juče razgovarano, razgovarat će se, pretpostavljam, sigurno u narednom periodu. Dakle, pitanje je kako funkcioniše pravosuđe na Kosovu i Metohiji. Da li on u nekim slučajima pokazuje selektivnost, pokazuje diskriminaciju, pokazuje da izlazi iz okvira sudskog procesa i postaje nešto drugo? To je ono što je meni jako interesantno kod ovog slučaja.
Ovo je direktno uplićavanje u pravosudni sistem, ovo što gospodin Drecun govori. I zato treba da ostavimo pravosudnom sistemu da radi realnost.
Ste vi zadovoljni kako funkcioniše pravosudni sistem?
Uvek može bolje, jer ja nisam taj koji treba da tumači taj deo sistema, jer nisam ni advokat, niti pravnik, ali sam čovjek koji analizira i gleda sa strane te, vidite, o Oliveru Ivanoviću priča se o njegov dosije od 2001. u procesima UNMIK-a. To znamo, jer smo novinari, pa smo radili neka istraživanja i to je sigurno tako.
I priča se i o dosijevu Tačijevom.
Pa nek se priča i nek se nek pobedi pravda. Ko o tome, ja apsolutno nemam ništa protiv da se zna istina o Hašim Tačiju ili u bilo kome. I treba da se zna.
Da li bi vam zasmetalo da Tači bude toliko dugo u pritvoru?
Ne, apsolutno ne bi me smetalo. Mi imamo ljude koji su bili po 4 godine, po 5 godina. Ramuš Aradin ne bio 7 godina.
Pa ko je to pravda? Ako je neko toliko godina u pritvoru, to vas pita, ne upličem se ni u šta.
7 godina u Hagu je bio, na kraju je nevin, 2 puta odvezen. I šta da radimo sada? Znači, mi ne možemo da se upličamo u te stvari. Ako Oliver Ivanović dokazuje da nije kriv, on će izaći.
Ne govorimo, gospodine Šaholi, o tome, ne presuđujemo mi ovdje da li je on kriv. Nismo o tome govorili, nego smo pričali samo o tome da li on treba da se brani sa slobode ili ne.
Pa nismo ja i ti, znači, ne presuđujemo, da možemo mi,
ne,
da
ali možemo da komentarišemo.
Možemo, ali možemo ipak je to neki sistem koji
je veoma... Hoćete li, gospodine Janiću, i da komentarišete nešto? Zašto juče nije bilo reči, a zaista jedna od tačaka je bila najavljena?
Da li su to mediji fiksirali da je to tema ili je to rekao neko od zvaničnika Srbije? Ali to nije forma da se razgovara o tome. Verovatno je delegacija Srbije, ja sam pretpostavljam, da je ona imala razgovore, da je spominjala to pitanje sa odgovarajućim nadležnim. Jeste Mogherini načelno nadležna i za to. Znači, mi ne znamo šta je bilo u tom delu razgovora. Ne mogu tu ništa da tvrdim. Generalno jeste delikatno. A po svojoj definiciji suđenje za ratni zločin u situaciji etničkih sukoba je i političko pitanje i teško je izbeći političko, ono je i moralno i diže mnoge, vrlo delikatno. Ja također lično kao građanin sam protiv te prakse koja je postala opšte evropska. Uhapsiš čovjeka pa onda skupljaš dokaze, 7 godina Ramuš, imamo ovdje ljude koliko je sede u zatvoru, pa se malo se tužioci opustili, pa prikupljaju dokaze, a podigli optužbe. I zato, nažalost, većina tih, zbog te prakse, pada. Onda optužbe padnu, onda sad građani kažu kako da verujem u sud. Dakle, hoću da kažem da, evo, to je moj komentar. Znamo da se od 2001. taj slučaj spominje, da je on međunarodni, znači nema šta se priča sa Mustafom oko toga. Može se pričati nešto oko ponašanja Euleksa i tužioca i znamo isto da, ja sam to lično Oliveru govorio, smo dobri poznanici, drugovi, moraš to na sudu, to je teško, ali na sudu se ta stvar čisti.
Znate šta, ovdje je stvar oko toga da li je se branio slobode, on nije bežao. On se odazvao pozivu i ostalo. Znači, on ne može da utiče na svedoke. Koju moć on ima da utiče na svedoke? Toliko je svedoka prošlo. A govori, gospodin Šekoli spominje Haradina. Ako se ne varam, iz Haga je Haradina i u jednom periodu bio pušten da bude na slobodi, pa mu je čak bilo dozvoljeno se bavi politikom. Onda kažete, pa čekajte, ali ko je taj faktor Oliver Ivanović koji bi mogao da utiče na Albance, svedoke koji su negde po Kosovu i Metohiji, ne znam gde žive i ostalo. Dakle, nije stvar u tome da mi ovdje presuđujemo, predeljujemo se da li on kriv ili nije. To će sud da utvrdi. Mi samo govorimo o jednom osnovnom ljudskom pravu, pravo na pravično, fair, korektno suđenje.
To je bilo moje pitanje.
I pravovremeno suđenje. I vidimo da to nije ovdje slučaj. Zato sada postavljamo pitanje da li taj proces izlazi iz jednog regularnog sudskog procesa i prelazi u nešto što liči na, ili počinje da liči na jedan politički obračun sa Oliverom Ivanovićem. I to imamo puno pravo svi mi da komentarišemo ovdje, da iznosimo svoj stav, a sud će reći da li on kriv ili nije, tu ne možemo mi da su.
Moram stvarno to sada kažem tu rečenicu, ja sam potpisnik i prve peticije, ostalo treba se brani sa slobode i ja verujem iz onoga što znam i što sam čuo, ali nekako moraju sad da čuvaju tamo i ovi čas tog sudije. Da će se rešenje naći u toj, ne znam kako to zoveš, se stavi iznad, na nogu i vi ste u kući, pritvor, ali to je deo priče. Drugi deo priče je da taj postupak ide dosta brzo. I koliko ja vidim, on će biti do kraja godine potpuno za brzo. Nažalost, to koliko on probaju u zatvoru, ja sebi nikad ne poželeo.
Zato sam vas ovako pogledala.
Zato kažem, ali govorim brzo, stanovište prakse tih međunarodnih sudova za... pogledajte Šešelju koliko sude. Pa da je najgore, pa ne znam da bi Adolfu Hitleru toliko sudili. Izvinite što pravimo ovakve paralele. Dakle, sudstvo je ušlo u neku fazu koju ja ne razumem, iako sam pravnik, a vrlo nehumanog ponašanja, govorim o ritmu, a ovaj slučaj relativno ide i kog sve su naznake će on do novembra završiti.
Gospodine Šeholi, kratak komentar, pošto sad već privodimo kraju, Crna Gora, Kosovo, danas i to uoči samita o Zapadnom Balkanu, potpisuju sporazum o razgraničenju. Kako vam zvuči ta vest?
Ima velikih problema oko te demarkacije granice između Kosova i Crne Gore. I vlada Kosova je donela odluku o tome da će potpisati tako. S druge strane imamo građane koji žive, stanovnike koji žive u tom delu Klisure, Rugova i u svom tom pograničnom pojasu, koji znaju da je 74. bila neka druga granica, a da danas je to na 12 km ušlo ovamo. I imamo najavu jednog od lidera opozicije, Ramuša Haradinaja, da to neće, da taj narod koji živi tamo, preko njega ide glas da oni neće priznati tu vrstu demarkacije ako bude potpisana, i to će sigurno proizvesti probleme, ljudi neće da daju svoju zemlju.
Koju vrstu problema?
Pa problema u tome da ne možete, na primjer, one, sad ne mogu da se setim baš na srpskom kako se kaže, one kuće gde su napravili nekad vikendice i tako dalje, mnogo stanova, stani koji se zovu, da vi sada uzmete 12 km, odnosno 10.000 hektara zemlje koje je pripalo Kosovu po 74. po ustavu 74. zato što se on uzima kao osnova, i da sada neki kameni su bili ranije ovde, a sad su 10 km ovako, i to neće priznati niko sigurno tih ljudi tamo. To može da proizvodi problem između odnosa Kosova i Crne Gore. Iako vlast u Crnoj Gori, vlast u Prištini govore da oni su se dogovorili, međutim papiri po onome što smo mi videli stvarno govore nešto drugo. Kako će se to sve na kraju realizovati, nije mi baš
Znači još jedno od otvorenih pitanja, kao što ovo, ne znamo kako će se sve što je dogovoreno u Briselu baš realizovati na terenu. I za sam kraj imamo još minut, svi se već sele u Beč i za popodne najavljen forum civilnog društva Zapadnog Balkana. Ovo je pitanje za vas, gospodine Drecun. Domaćin je šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz, učesnici premijeri Srbije, Albanije, Aleksandar Vučić, Edi Rama, i najavljena je fudbalska utakmica između dva kluba. Jedan se zove Fudbalski klub Futura, Evropska unija, a drugi fudbalski klub Evropska unija. Jel biste vi odigrali ovu utakmicu?
Naravno, sve što vodi jačanju prijateljstva, saradnje, rešavanju problema na jedan miran, civilizovan način, uvek bih podržao. Zašto ne bih? Znate šta, mi smo imali, imamo sada
sa Albancima... U kom biste vi timu bili?
Ja.
Futura, odnosno budućnost, ili šta?
Pa mislim da su ta dva tima povezana. Budućnost regiona se vezuje za Evropsku uniju, tako da su otprilike to... Znate kako mi liči, na šta mi liči ova fudbalska utakmica? Kad jedan tim krene na trening, znate da se fudbaleri istog tima podele na dva tabora da bi trenirali, kao da budu u suprotnim timovima. E, to je takva utakmica.
A meni se čini da dolazi vreme da moramo da budemo u istom taboru, samo ne znam, gospodine Janjeću, jesmo li...
Ko? Pa, dakle, ja sam rekao da se
danas, i Evropska unija.
Ja sam rekao da se danas održava najveći NGO skup na čelu sa Vučićem, što vam nešto govori da NGO očigledno ne može bez države, bez obzira koliko god ne vole. I svi trče kad treba da vide Ramu Vučića, vole nekako se greju vlast. To je prva stvar.
Hoće li on, da li imate tu informaciju, prvobitno je bilo najavljeno igrati ovu utakmicu?
To se tiče utakmice i timova, pa tako, to vam je pridruživanje Evropskoj uniji. Ti imaš mogućnost da malo variraš, ali samo po njihovim pravilima. Dakle, ja, verujte, prvo bi pogledao ko igra u ovoj, ne ovoj Futuri. Futura mi je malo imaginarna, dugo treba dok dođe.
Evo, Futura, igraće albanski premijer Rama, kosovski šef diplomatije Hašim Tači, ministri spoljnih poslova, kao i predstavnik vlade Srbije. A sude Johannes Hahn za ekipu Evropske unije, između ostalih igraće i austrijski šef diplomatije, slovenački premijer Miro Cerar.
Evo, Kurca, ja bi uz Kurca, jer ovi su stalno igrali neke košarke, bojim se da ne prepoznaju fudbal kao disciplinu.
Samo da ne bude ova utakmica kao što je stanje u našem fudbalu već godinama. Hvala najlepše što ste bili gosti Talasanja. Za minut slušate najnovije vesti iz zemlje i sveta.